Seguimos ca mellora do alumeado na cidade de Lugo co fin de poder reducir o consumo eléctrico e de poder mellorar a iluminación naqueles rúas pois máis oscuras, modernizando as lámparas que agora se colocan. E volvemos a sacar a licitación un novo contrato desta mellora que vai ser para as rúas Montefaro, a rúa Silla Canarias, a Xosé Castiñeira e a Ronda das Mercedes. Temos que ter en conta que nestes dous anos levamos máis de 2,5 millóns invertidos na mellora do alumeado e vamos continuar para poder renovar progresivamente todo o alumeado da cidade de Lugo.